Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στα ελληνικά και αυτό. Με ένα like στη σελίδα αυτή μαθαίνετε νέα για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε με απώλεια σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για την Βέτα Προέδρου. Η Βέτα Προέδρου ήταν ηθοποιός και τραγουδίστρια. Κυρίως ως τραγουδίστρια την ξέρουμε, ως τραγουδίστρια της λεγόμενης ελαφράς μουσικής. Δεκαετία του 60 και του 70 και του 50 θα έλεγα. Έφυγε σε ηλικία 89 χρονών. Μία ερμηνεύτρια η οποία έδεσε πάρα πολύ τη φωνή της με τραγούδι κυρίως του Χερόπουλου, αλλά και με τις πρώτες μέρες της τηλεόρασης, τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας 70. Άλλη μεγάλη απώλεια μας έρχεται από το χώρο των οικαστικών. Ο λόγος για την Τζούλια Δημακοπούλου. Η Τζούλια Δημακοπούλου έφυγε σε ηλικία 92 χρονών. Υπήρξε η ιδρύτρια της Γκαλερί Νέες Μορφές, μιας από τις εμβληματικότερες γκαλερί στην Αθήνα, και στη συνέχεια ίδρυσε το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, το ΙΣΕΤ, το οποίο ΙΣΕΤ στη συνέχεια κληροδότησε στην Εθνική Πινακοθήκη. Υπήρξε μια πραγματικά πολύ σημαντική μορφή για το χώρο των εικαστικών, για τα σύγχρονα εικαστικά. Δούλεψε πάρα πολύ και για την δημιουργία της Art Athena. Της Art Athena που σήμερα είναι ένας θεσμός και είναι η σημαντικότερη φουάρ που γίνεται στη χώρα μας, στην οποία συμμετέχουν όλες οι γκαλερί. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά και στις συνεντεύξεις μας στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. No one, no shoulder to cry on.
to my feet.
Και να πέρασουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Το πρώτο μας θέμα έχει να κάνει με, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει σήμερα. Ξεκινάει σήμερα στις Πέτσες. Και ο λόγος για ένα πιλωτικό εργαστήριο σύγχρονης μουσικής που διοργανώνεται από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Θα γίνει στις Πέτσες, είπαμε, από σήμερα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση, προκειμένου να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα και τα περί αυτό το πρόγραμμα. Καλησπέρα, κυρία Μολφέση.
Γεια σας και από μένα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε στην παρέα μας, κυρία Μολφέση. Τι έχετε λοιπόν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν μέσα στο δεκαήμερο οι νέοι συνθέτες και οι νέοι μαέστροι?
Υπάρχει εδώ μια πρωτοβουλία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Διοργανώνει λοιπόν δύο σεμινάρια τα οποία λειτουργούν παράλληλα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βρίσκομαι στην πρόβα.
Ακούμε τους ήχους της μουσικής.
Ακριβώς. Λειτουργούν παράλληλα το σεμινάριο των συνθετών και το σεμινάριο των μαέστρων και θα παρακολουθήσουν. Δουλεύουν υπερεντατικά και οι δύο ομάδες. Θα υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων επίσης. Σε αυτό το πανέμορφο κτίριο της Κοριαλενίου, το οποίο είναι υπερσύγχρονο και με όλο τον εξοπλισμό, Θα δουλέψουν εντατικά, όπως σας είπα, και θα υπάρχουν δύο συναυλίες, μία για τους συνθέτες και μία για τους μαέστρους, στις δύο και στις 4 του μήνα αντιστοίχως, και θα απολαύσουμε τους καρπούς των εργασιών των δύο σεμιναρίων, το οποίο, πρέπει να σας πω, σεμινάριο ειδικά για τους μαέστρους είναι ένα... Είναι συγκλονιστικό, διότι θα συμβαίνει με την καλύτερη ορχήστρα της Ελλάδας και φιλοξενεί 10 μαέστρους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, και θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία οι μαέστροι να βρεθούν με μια τόσο
πρέπει να
μεγάλη
ορχήστρα. Έχετε πολύ δίκιο, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ζηλεύω αυτό το σεμινάριο. Όταν ήμουν στις σπουδές μου θα ευχόμουν να υπήρχε, γιατί προσφέρεται και δωρεάν στους μαέστρους, πρέπει να σας πω.
Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το μεγαλύτερο μέρος της τουλάχιστον, βρίσκεται στις Πέτσες ήδη.
Ναι, ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Κάνει πρόβες με τους μαέστρους οι οποίοι παρακολουθούν το σεμινάριο, ή δεν έχουν αρχίσει ακόμα?
Αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει, 5 η ώρα αρχίσαμε. Αρχίσαμε και εργαζόμαστε εντατικά.
Και εσείς παρακολουθείτε δηλαδή την πρόβα των παιδιών?
Δεν παρακολουθώ. Έχω κάποια ενεργό συμμετοχή και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω των προβών.
Μάλιστα. Και οι συναυλίες πού θα δοθούν?
Θα δοθούν στο υπέροχο θέατρο που βρίσκεται μέσα στην Κοριαλένιο, εξωτερικού χώρου βέβαια, και θα τους απολαύσουμε 2 και 4 του μήνα.
Τα έργα που θα παρουσιαστούν σε αυτή τη συναυλία στο τέλος του εργαστηρίου θα δημιουργηθούν από τους συνθέτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα?
Ναι, ακριβώς. Στις 2 του μήνα θα είναι η συναυλία που οι 10 συνθέτες θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και στις 4 του μήνα θα παρουσιαστούν το κλασικό ρεπερτόριο, το οποίο διδάσκεται στο σεμινάριο των μαέστρων.
Οι νέες συνθέσεις θα παρουσιαστούν και σε άλλο χώρο από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών?
Μιλάμε για τα έργα των συνθετών.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι θα βρίσκονται σε έναν εξωτερικό χώρο άλλο, μέσα εδώ στην Κοριαλένιο. Mm-hmm. Ναι.
Τα έργα εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τα έργα των συνθετών. Είναι έργα για ορχήστρα ή έργα για σόλο όργανα ή ό,τι θέλει ο καθένας?
Έργα για μικρό ensemble οργάνων, περίπου 18 όργανα.
Α, και αυτά είναι ένα μεγάλο ensemble οργάνων, δηλαδή μιλάμε για μια, πώς το λένε, για ένα μεγάλο δωμάτιο. Είναι ορχήστρα μεγάλου δωματίου αυτή.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρία Μουλφέση, είναι η αρχή ενός νέου θεσμού, δηλαδή κάτι που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο?
Κάθε χρόνο έχει πάρει έγκριση αυτό το πρόγραμμα μέχρι και το 27.
Μέχρι και το 27.
Μέχρι τότε θα έχει γίνει θεσμός σίγουρα και θα επαναληφθεί. Γιατί ούτως ή άλλως και οι Σπέτσες είναι ένα περιβάλλον. Αλήθεια, έχουμε συμμετοχές εκτός από Ελλάδα και από το εξωτερικό?
Βεβαίως. Υπάρχουν συμμετέχοντες από Ιταλία, από Βουλγαρία, από Κίνα, από Γερμανία, από Κύπρο. Και φυσικά από Ελλάδα.
Πόσες αιτήσεις είχατε από νέους μαέστρους που θέλησαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και πώς έγινε τελικά η επιλογή των 10 που συμμετέχουν?
Υπήρχαν πολλές αιτήσεις. Οι συμμετέχοντες που περάσανε ήταν 10 και η επιλογή τους ήταν σύμφωνα με το ποιος θα επωφεληθεί περισσότερο από αυτό το σεμινάριο. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, είχαμε συμμετοχές από πάρα πολύ καλούς μαέστρους, οι οποίοι έχουν καριέρα ήδη. Αυτούς δεν τους επιλέξαμε, όχι επειδή δεν ήταν πολύ καλοί, επειδή ήταν πάρα πολύ καλοί, και θέλαμε οι συμμετέχοντες να επωφεληθούν όσο περισσότερο γίνεται.
Μάλιστα.
Και επιλέξαμε 10 συμμετέχοντες.
Εμείς νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσουμε τώρα να συνεχίσετε την πρόβα σας, διότι αρκετή ώρα σας διακόψαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Μουλφέση.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
نبقيها أخلاق وقيم خاطيها خاطيها ما نرفي دلوها واللي خاطيها خاطيها ما نرفي دلوها واللي خاطيها ما نرفي دلوها
Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, που είναι ένα ολοκαίρουργιο φεστιβάλ.
Γεννιέται σήμερα ουσιαστικά.
Ακριβώς, ένα φεστιβάλ το οποίο γεννιέται σήμερα, αλλά μιλάμε για ένα φεστιβάλ που κατά την άποψή μου δεν μοιάζει με κανένα από τα άλλα. Πρώτα-πρώτα έχουμε ένα φεστιβάλ που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ποίηση. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συνήθως. Η ποίηση είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε, παρά το ότι είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει γεννήσει ποίηση, και αυτό χάνεται στο χρόνο. Λοιπόν, τι άλλο να περιμένει κανείς.
Τι άλλο να τεχνία γενικώς.
Κυρίως την ποίηση όμως. Τι άλλο να περιμένει κανένας από τον Θοδωρή Γκόνη, ο οποίος εκτός από σκηνοθέτης είναι και ο ίδιος ποιητής. Τέλος πάντων, είναι μαζί μας τηλεφωνικά, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ακροναυπλίας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Γκόνη.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Γκόνη, έχετε αναλάβει πολλές φορές καλλιτεχνική διεύθυνση σε διπεθές, στο Φεστιβάλ Φιλίππων, αλλά είναι η πρώτη φορά που ξεκινάτε από την αρχή ένα φεστιβάλ. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας?
Με κάλεσε ο Δήμος Ναυπλίων, ο Δήμαρχος ο κ. Ορφανός και ο Αντιδήμαρχος ο κ. Καράπαυλος, να κάνω ένα φεστιβάλ. Και μια και η καταγωγή μου είναι από εδώ, ξέρετε, είναι τιμητικό, δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω κάτι στο Ναύπλιον, το οποίο το γνωρίζω. Δηλαδή, από τον Ναύπλιον βέβαια ποτέ δεν έφυγα, μπορεί να έλειπα σωματικά, αλλά ψυχικά ήμουν πάντα εκεί. Και είμαι εδώ που είμαι τώρα. Έτσι σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ που όμως. Να προσπαθεί να είναι ένα πραγματικό φεστιβάλ, δηλαδή να παράγει, δηλαδή να δημιουργεί στον τόπο του, όχι μόνο να υποδέχεται παραστάσεις, γιατί συνήθως τα πιο πολλά φεστιβάλ, όπως ξέρετε, καλός ή κακός, καλός πιθανόν, υποδέχονται παραστάσεις, δηλαδή περιοδεύουν διάφορη θίαση και σταματούν, κάνουν κάποιες στάσεις σε κάποια μέρη. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα φεστιβάλ που είναι αυτά της τοπικής καλλιέργειας, δηλαδή που συνομιλούν με τον τόπο που φτιάχνεται. Και έτσι φέτος λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ εδώ στην Ακροναυπλία, όπου είναι αρκετές δράσεις μες στην πόλη. Δεν είναι μόνο στην Ακροναυλία, είναι στο πάρκο του Κολοκοτρών, είναι στην οικία Καρούζου, του Νίκου Καρούζου, γιατί ο Καρούζος είναι από τον Ναύπλιον. Είναι στην αρχαία Ασίνη, είναι στο πάρκο του Κολοκοτρώνη, σε πολλά μέρη. Και έτσι ξεκινάμε σήμερα με την σονάτα του Σελινόφωτος του Γιάννη Ρίτσου. Είδε την πρόβα είμαστε τώρα, τα φώτα ετοιμάζουμε, τα ηλεκτρικά μας. Με τη Ρένη Πιτακή έχουμε την τιμή να ξεκινούν το φεστιβάλ δύο πολύ σημαντικές Ελληνίδες ηθοποιοί, η Ρένη Πιτακή και η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Η Καριοφιλιά θα μας πει το κείμενο του Ανδρέα Καρκαβίτσα «Φυλακές του Ναυπλίου». Ένα κείμενο που γράφηκε τον προπερασμένο αιώνα, όταν ο Ανδρέας Καρκαβίτσας επισκέφτηκε τον Ναύπλιον, τις φυλακές του Ναυπλίου, το Παλαμίδι, τον Μπούρτζη, την Ακροναυπλία, και έγραψε ένα συνταρακτικό κείμενο.
Και αυτό θα γίνει στο θέατρο της Ακροναυπλίας, θα γίνει και αυτό.
Ναι, αυτό ναι. Και μετά στο δεύτερο μέρος θα έχει μια συναυλία με τον Φώτη το Σιώτα και την Εφέλη τη Φασούλη. Αυτή είναι η πρώτη μέρα.
Λοιπόν, πριν φύγουμε από την πρώτη μέρα, θέλουμε δύο λόγια παραπάνω για τη σονάτα του Σελινόφωτος που το σκηνοθετείτε εσείς με την πολύ μεγάλη Ρένη Πιτακή, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Ρένη παίζει αυτό το ρόλο. Και ναι, πείτε και μας για αυτή την παράσταση, πώς το έχετε σκεφτεί, ναι. Πώς είναι η δική σας σονάτα του Σελινόφωτος.
Πρώτα απ' όλα, σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα κείμενο του Ρίτσου στην Ακροναυπλία, γιατί ο Ρίτσος, το έργο του έχει μεγάλη σχέση με την Ακροναυπλία. Και έτσι αποφασίσαμε τη Ρένη το κείμενο αυτό, τη σονάτα του Σελινόφωτος. Είναι ένα κείμενο που λίγο πολύ έχει και λίγο κακοπάθη, γιατί παίζεται πολύ τακτικά. Αλλά αυτό απαιτεί μια μεγάλη ηθοποιό για να υποστηριχτεί.
Όντως.
Φαίνεται κάπως εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου. Γιατί τα ποιητικά κείμενα απαιτούν μεγάλη αναπνοή. Και ειδικά ένα κείμενο σαν αυτό του Ρίτσου, που είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής, απαιτεί και μια μεγάλη ηθοποιό. Και δεν μπορώ να πω κάτι εγώ. Κανείς δεν μπορεί να πει για τη Ρένη Πιτακή παραπάνω. Ξέρετε.
Όντως. Είναι μεγάλη χαρά, δηλαδή, κάθε φορά που τη βλέπουμε να παίζει οτιδήποτε.
Ναι, ναι. Και ευνηδιάζει τους πάντες. Και εμένα. Δηλαδή, στην πρόβα χθες ήταν κάτι, ξέρετε, με φόντο το Παλαμίδι, το φωτισμένο Παλαμίδι. Δεξιά τον Αργολικό κόλπο, κάτω αριστερά τον Ναύπλιον. Είναι και ευλογημένο μέρος των Ναύπλιων.
Και θα γίνει μόνο για μία παράσταση αυτή όλη η διαδικασία, κύριε Γκόνη.
Εδώ ναι, επιφυλασσόμεθα, αλλά για το φεστιβάλ είναι μία παράσταση. Για το φεστιβάλ έχει πολλές παραστάσεις να δείξει. Αλλά είναι πραγματικά αυτοί που θα τη δουν, θα είναι μία μεγάλη εμπειρία. Το ότι είναι η Ρένη Πιτακή. Και στο δεύτερο μέρος η Καριοφιλιά που θα. Το κείμενο αυτό του Ανδρέα Καρκαβίτσα, που πρώτη φορά ακούγεται στο θέατρο, το κείμενο αυτό. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τι καλύτερο από ένα φεστιβάλ να ξεκινάει να κάνει τα εγγένειά του με αυτές τις δύο μεγάλες ηθοποιούς, που έχουν την ιστορία τους και τη διαδρομή τους.
Και με δύο σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα, γιατί και η σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, αλλά και το έργο του Καρκαβίτσα που μας είπατε ότι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί, είναι ιδιαίτερα σημαντικά κείμενα.
Και ο Καρκαβίτσας είναι ένας σημαντικός συγγραφέας που έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς ως ηθογράφος, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας και σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει τη θέση που του αξίζει στην ελληνική. Τη νεοελληνική λογοτεχνία. Και τότε γράφει αυτό το κείμενο στο τέλος του 19ου αιώνα που περιόδευσε στον Ναύπλιον, έχει για μας πολύ σημασία.
Και πάμε τώρα ουσιαστικά...
Δραματουργός ουσιαστικά του φεστιβάλ, δηλαδή, είναι η ίδια η πόλη, η ίδια δηλαδή σου δείχνει τι πρέπει να κάνεις. Δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει θεατρολόγος.
Πάμε τώρα στην επόμενη ημέρα του φεστιβάλ.
Η επόμενη ημέρα είναι στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου θα παρουσιάσουμε το έργο του Παντελή Μπουκάλα, που μιλάει για αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή της νεοελληνικής ιστορίας, τη δολοφονία του Καποδίστρια από τους Μαυρομιχαλαίους. Θα συνομιλήσει με ο Παντελής για το έργο του, θα μιλήσει για το έργο του. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει μια συναυλία με τη Δήμητρα Σταγκαράκη και τέσσερις μουσικούς, οι οποίοι θα τραγουδήσουν τραγούδια μανιάτικα, με την ιστορία αυτή του πώς ακριβώς έγινε η δολοφονία του Καποδίστρια και του Μαυρομιχαλαίους, αλλά και διάφορα μυρολόγια μανιάτικα, για να δεθεί με την ιστορία του αυτή που διαπραγματεύεται και γράφει ο Παντελής Μπουκάλα.
Πάμε τώρα στην επόμενη εκδήλωση, που θέλω να μείνουμε πολύ σε αυτή την εκδήλωση, κύριε Γκόνη, γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να είναι δική σας ιδέα. Δηλαδή, η Ασίνη δεν υπήρχε πουθενά στο χάρτη, την έβαλε στο χάρτη διαβάζοντας ένα Ασίνιντε στον Όμηρο ο Σεφέρης, γράφοντας το βασιλιά της Ασίνης. Και γράφει αργότερα στην Ασίνη Πορτοκαλιές ο Νίκος Καρούζος. Πείτε μας για αυτή τη βραδιά. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ... δική σας έμπνευση.
Εμείς μικρά παιδιά όταν ήμασταν εδώ πηγαίναμε εκδρομές ή κάποια και με τα σχολεία μας αλλά και κάποια στιγμή μόνοι μας στην Ασίνη, εκεί στον κόλπο της Ασίνης, στο Καστράκι, στην Πλάκα, στο Τολό. Και δεν μας είχε πει κανείς τότε ποτέ ότι εδώ υπάρχει αυτό το εξαίσιο που με τους Σεφέρει, ότι εδώ έχει φωτογραφίσει σχεδόν γυμνή και τολμηρά τη Μάρο Σεφέρει ο Σεφέρης. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία στις μέρες που Σεφέρει. Που είναι σαν γοργόνα η Μάρο Σεφέρει εκεί στο σαβράχια της Ασίνης.
Ο Σεφέρης ήταν ερεστέχνης φωτογράφος, αυτό είναι το πούμε βέβαια.
Ναι. Αργότερα καταλάβαμε τι συνέβαινε εκεί, διαβάζοντας. Ήταν πολύ συγκινητικό για εμάς ότι πηγαίναμε σε μέρη που δεν, αυτές τις πέτρες δηλαδή, δεν ξέραμε ακριβώς ποιος και τι και τι τις έχει μνήσει σιγά σιγά. Όσο όταν μεγαλώναμε, μαθαίναμε σιγά σιγά. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή να συνομιλήσουν τα δύο ποίηματα αυτά μέσα από δύο σπουδαίες πάλι ηθοποιούς, νεότερες, την Όλια τη Λαζαρίδου και την Κόρα την Καρβούνη, όπου βέβαια θα εισηγηθεί ο Δημήτρης ο Δασκαλόπουλος στο όλο θέμα αυτό. Προτείναμε στον Δημήτρη ο Δασκαλόπουλο, που ποιος άλλος καλύτερα, μιας και είναι μελετητής του έργου του Σεφέρη, και όχι μόνο. Και στο δεύτερο μέρος πάλι η Χριστίνα η Μαξούρη με τον Κωνσταντίνο τον Ευαγγελίδη θα πούν τραγούδια, μελοποιημένα ποίηματα νεολήνων ποιητών.
Η Ακρόπολη της Ασίνης πρέπει να είναι και δύσκολος χώρος για να χρησιμοποιηθεί για παράσταση,
όχι,
έτσι δεν είναι, πρέπει να μεταφέρεται ένα σωρό
όχι,
πράγματα.
Όχι τόσο, γιατί και η αρχαιολογία έχει κάνει το μικρό της θαύμα και πρέπει να πούμε ότι η συνδιοργάνωση πέρα από το Δήμο Ναυπλίων είναι και η εφορία αρχαιοτήτων Αργολίδος που μας παραχωρεί τους χώρους αυτούς. Είναι η κυρία
Μαγαλή. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή κάποιος δρόμος να είναι εύκολα προσβάσιμος.
Ναι, βεβαίως, όλα θα αλλιώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και θα είναι πιστεύω μια πολύ ωραία βραδιά. Είναι στη θάλασσα δηλαδή, ουσιαστικά είσαι μέσα στο κύμα. Έχει δηλαδή, είναι η σκηνογραφία τέτοια που ακόμα και όσα λάθη να κάνουμε εμείς θα μας καλύπτει. Όσο και να εμείς να υπολοιπόμεθα από έμπνευση, είναι τόσο εμπνευσμένο το τοπίο.
Όπως εμπνευσμένος έτσι... είναι και ο τίτλος σας μέσα στο δίχτυ Ταναπλιού.
Ναι, είναι αυτό το εξαίσιο ποίημα του Εγκονόπουλου. Το χέρι που είναι ένα ποίημα, ένα ύμνος για τον Ναύπλιον. Και μας δάνει σε αυτό το στίχο, γιατί τον Ναύπλιον είναι πολύ γοητευτικό. Δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε γοητεύσει και να σε παγιδεύσει με τον καλό τρόπο. Και έτσι δανειστήκαμε αυτό το στίχο. Γι' αυτή είναι η εκδήλωση θα γίνει 31 Αυγούστου, με το τέλος του Αυγούστου.
Και να πούμε βέβαια τη συναυλία που ακολουθεί τα ποίηματα και την εισήγηση του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, αναφέρεται στην ποίηση πάλι. Είναι μελοποιημένη ποίηση.
Ναι, βεβαίως αυτό. Είναι η Χριστίνα Μαξούρη, μια εξαιρετική τραγουδίστρια και ηθοποιός, και ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, ένας σπουδαίος μουσικός. Όλοι δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν μία σχέση με τις τέχνες και τα γράμματα που λένε για απ' έξω. Να χαρακτηρολογήσω λίγο. Μετά έχουμε την άλλη εκδήλωση έξω από την οικία Καρούζου.
3 Σεπτεμβρίου πάμε πλέον.
Ναι, υπάρχει μία συνομιλία που έχει κάνει ο Νίκος ο Καρούζος με τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον ντουμπίστα που έχει πεθάνει κι αυτός. Συνομιλούν στην Αθήνα στο σπίτι του που έμενε στην Δημητρίου Σούτσου 36 στο Παγκράτη, σε ένα υπόγειο που έμενε τότε ο Καρούζος. Συνομιλούν για τη ζωή, για την ποίηση, για τον Ναύπλιον. Και έτσι δανειστήκαμε τη φωνή του, θα είναι εδώ δηλαδή, ο Αχίλλας ο Καραζήσης να χρεωθεί το ρόλο του Καρούζου και ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης να χρεωθεί το ρόλο του Γιάννη Ζουγανέλη. Θα ακουστούν δηλαδή οι απόψεις τους έξω από την αυλή του σπιτιού του Καρούζου, που είναι απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό Ναυπλίου που κάποτε είχε τρένο, κάποτε ακούγαμε το σφύριγμα, βλέπαμε τους καπνούς. Τώρα δυστυχώς αυτά ορφάνεψαν εκεί, αλλά ίσως κάποιοι...
Τώρα έχετε όμως ένα πολύ ωραίο χώρο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ναι, αλλά θα ήταν υπέροχο να ξαναρθεί το τρένο.
Μπορεί και να έρθει λοιπόν στη συνέχεια.
Μπορεί να φέρει και την Άννα Καρένινα με τον
Εδώ εντάξει, η φαντασία μπορεί να καλπάζει. Αλλά νομίζω ότι έχετε κάνει πράξη εδώ. Πραγματικά. Διάφορα τρελά σας όνειρα.
Λοιπόν.
Κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά δεν είναι. Είναι κάποια πράγματα που κανείς χρωστάει δηλαδή. Ναι. Είναι χρωστάει στον τόπο του, γιατί όταν ξαναγυρνάς, ξανακατεβαίνεις στο επίπεδο της αφετηρίας σου, και ξαναβλέπεις, ας πούμε, τις πραγματικές διαστάσεις του γηπέδου που έπαιζες μικρός, με άλλα μάτια τα βλέπεις τώρα, βλέπεις τις πραγματικές διαστάσεις, ξαφνιάζεσαι κι εσύ. Και έτσι νομίζω και εγώ έχω ξαφνιαστεί με πολλά πράγματα.
Πάντως, μνήμες από τα παιδικά σας χρόνια, πιστεύω ότι θα ζωντανέψουν στην επόμενη εκδήλωση.
Πριν πούμε, να πούμε ότι μετά τη συνομιλία που θα έχει ο Ακύλας Καραζής με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, είναι ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης με μια συναυλία που θα έχουν και τα ρεμπότικα.
Ναι, τα παιδιά αυτά, τα οποία και αυτά ασχολούνται πολύ με τη μελοποίηση ποιημάτων. Και είναι και κάποια ποιήματα του Καρούζου που έχουν μελοποιήσει και θα ακουστούν εκεί. Ναι, και αυτή είναι η μέρα, η 3 Σεπτέμβρη του, που είναι και αυτή μια ιστορική ημέρα, 3 Σεπτέμβρη. Μετά έχουμε το πάρκο που εκεί θα μιλήσουν οι φωτογραφίες. Εκεί υπήρχαν δύο υπαίθριοι φωτογράφοι. Τώρα που η φωτογραφία έχει γίνει κάπως πιο εύκολη με τα κινητά, τότε ήταν μια άλλη ιστορία. Πάρα πολλοί από εμάς έχουμε τη μοναδική φωτογραφία από τα παιδικά μας χρόνια εκεί στο πάρκο, με φόντο λίγο τις πικροδάφνες, ένα πεζουλάκι που είχε εκεί τα κανόνια γύρω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
Οπότε οι φωτογραφίες που θα παρουσιαστούν είναι από εκείνη την εποχή που υπήρχαν οι φωτογράφοι.
Ναι, από εκείνη την εποχή θα έχουμε και ένα jukebox το οποίο θα παίζει τραγούδια της εποχής του 70, αυτά τα ο δρόμος του Μίμη Πλέσσα, ο Μούτσης. Αυτά τα σιγά στα τρένα που φύγαν και αυτά τα τραγούδια αυτά.
Αφού βρήκατε jukebox να λειτουργεί.
Ναι, που ακουγόντουσαν εκείνη την εποχή. Θα σερβίρουμε και υποβρύχιο.
Αυτό είναι από τα καλύτερα. Γιατί έχει καταργηθεί πλέον ως κέρασμα το υποβρύχιο.
Ναι, εμείς έχουμε πολλά υποβρύχια. Θα έχουμε πάρα πολλά. Ωραία κολονάτα, ποτήρια και με στο βυθό το υποβρύχιο που θα ετοιμάζεται να γλυκάνει τα χυλάκια των παραβρισκομένων. Και ο καθένας θα διηγηθεί την ιστορία της φωτογραφίας. Μπορεί να μιλήσει για τον παππού του, για τον πατέρα του, για τους νεκρούς του, για τους ζωντανούς του, για όλα. Και έτσι ουσιαστικά καταλήγουμε σε αυτό που λέμε και λίγο έτσι επίμονα, ότι μπορεί να συζεί κανείς ζώντας σε διαφορετικές εποχές με τους ανθρώπους του. Και αυτό η τέχνη το ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή ταξιδεύει το χρόνο πολύ πιο ελεύθερα από ό,τι εμείς. Mm-hmm. Και θα γίνουν εκεί. Στο πάρκο. Θα έρθει ο καθένας με τη φωτογραφία του. Ήδη έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Και εκεί θα περάσουμε ένα βράδυ που θα είναι αρκετά, θέλω να πιστεύω, συγκινητικό και καθόλου γραφικό.
Και κλείνεται με μια παράσταση πάλι στο θέατρο της Ακροναυπλίας στις 6 Σεπτεμβρίου.
Μια συναυλία με την Παπαγεωργίου, την σπουδαία τραγουδίστρια και συνθέτρια, και τον Δημήτρη τον Μπάκουλη. Και θα κλείσουμε πανηγυρικά και θέλω να πιστεύω ότι μετά θα αρχίσουμε να οργανώνουμε το καινούριο, γιατί πρέπει να οργανώνονται πολύ γρήγορα τα φεστιβάλ για να έχουν και κάποια δύναμη και κάποιο κύριο και κάποια σοβαρότητα.
Και έχετε βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, κύριε Γκόνη, πρέπει να πω, γιατί είναι εξαιρετικές οι φετινές ιδέες και πρέπει να ανοίγετε και την όρεξη σε όσοι θα το δούνε για το τι θα σκεφτείτε για του χρόνου.
Ναι, ζηλέψαμε την φήμη των επικοντιστών αυτών των σπουδαίων, των δικό μας και των Σουηδών, τα δύο παιδιά αυτά που είναι χάρμα ιδέες.
Ναι, βέβαια... Αναφορά εδώ πέρα στα 6 μέτρα του Καραλή, να το πούμε.
Να το πούμε, το πανελλήνιο ρεκόρ και για πρώτη φορά λοιπόν κάτι τέτοιο.
Είναι και ένα αξιέπαινο και αξιαγάπη το παιδί.
Τώρα, με τόσες υποχρεώσεις που θα έχετε με αυτό το νέο φεστιβάλ, τι άλλο ετοιμάζετε, κύριε Γκόνη, γιατί αποκλείεται να περιορίζεστε εκεί.
Κάτι ετοιμάζει για το χειμώνα.
Για τη συνέχεια, τι έχετε.
Είναι διάφορα κάποια πράγματα. Ένα έργο που θα ανέβει στο θέατρο Σταθμός που έχω γράψει, που πάλι λανθάνει ουσιαστικά τον Ναύπλιον είναι μέσα, με τρία πρόσωπα που θα πρωταγωνιστεί η Μυρτώ η Αλικάκη σε σκηνοθεσία της Μαρίας της Ζορμπά. Με αυτό θα κάνει πρεμιέρα στις 6, θα σας καλέσουμε να έρθετε στις αρχές Νοεμβρίου.
Με χαρά.
Και μετά μια σκηνοθεσία που θα κάνω στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που θα ανακοινωθούν αυτές τις μέρες, μην τα πω όλα εγώ.
Ναι, νομίζω ότι έπεται σε καμιά εβδομάδα κάπου εκεί.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γκόνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας αφήσουμε να συνεχίσετε την τεχνική σας πρόβα.
Να ευχηθούμε καλοτάξιδο το νέο φεστιβάλ, να γίνει θεσμός γρήγορα και να βλέπουμε πάντα τόσο ενδιαφέροντα.
Να πω κάτι, το φεστιβάλ δεν το κάνω μόνος μου. Είναι μια ομάδα ανθρώπων εδώ. Θέλω να πω που είναι ο Δήμος Ναυπλίων, που βέβαια συνεργάτες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του και έχει έρθει η ώρα οι άνθρωποι να συνεργαστούν, να υπάρχει μια αλληλεγγύη και μια συντροφικότητα στα πράγματα, γιατί έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω κάτι, νομίζω.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να σας αφήσουμε. Δεν θέλουμε να ευθυνόμαστε εμείς, εάν έχετε προβλήματα τις τελευταίες στιγμές.
Ήδη μου κάνουν σήματα από απέναντι.
Είμαι σίγουρος.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Κόνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Έχουμε και αλλαγές και τάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στον κόσμο των παραμυθιών. Και θα περάσουμε στον κόσμο των παραμυθιών με αυτό το θεσμό που μας απασχολεί σε όλες τις εκπομπές αυτόν τον Αύγουστο. Είναι το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και στο πλαίσιο του θεσμού αυτού έχουμε μία παράσταση που θα γίνει στο υπέροχο αρχαίο θέατρο της Μεσίνης, που έχει αναδειχθεί πλέον, έχει συντηρηθεί και έχει αποδοθεί στο κοινό. Η αρχαία Μεσίνη που έχασε τον άνθρωπο που τη βρήκε. Φέτος τον Πέτρο Θέμελη. Λοιπόν, στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσίνης, 29 και 30 Αυγούστου, δηλαδή την
Πέμπτη και την Παρασκευή που μας έρχεται, ναι.
Θα παιχθεί μία παράσταση με τίτλο «Χιονάτες». Είναι μία παράσταση που έχει και λόγο, αλλά έχει και μουσική. Μαζί μας είναι η κυρία Πόπη Μαλαπάνη, η οποία θα παίξει πιάνο στην παράσταση, θα είναι μέρος του μουσικού συνόλου που θα βρίσκεται εκεί. Θα μας πει περισσότερα αμέσως τώρα. Καλησπέρα, κυρία Μαλαπάνη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω για τα παραμύθια.
Πού συναντιέται, κυρία Μαλαπάνη, η παράστασή σας με το γνωστό παραμύθι και πόσες είναι οι χιονάτες?
Οι χιονάτες είναι τρεις και στην πραγματικότητα είναι το ίδιο παραμύθι, όπως το γνωρίζουμε από τη συλλογή των αδερφών Γκριμ, το οποίο όμως είναι σε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Διότι υπάρχει η χιονάτη που τη γνωρίζουμε από την Κεντρική Ευρώπη. Το άλλο αντίστοιχο παραμύθι με πανομοιότυπη πλοκή είναι η Μαριδίτσα, που είναι το ελληνικό παραμύθι. Και υπάρχει και ένα τρίτο αντίστοιχο παραμύθι που λέγεται «Η κόρη του ήλιου» και είναι από την Αφρική.
Εγώ ήξερα ότι υπάρχει και μία Αρτανασή. Και αυτό από την Ελλάδα.
Εντάξει. Από την Ελλάδα με την ίδια υπόθεση.
Περίπου ίδια υπόθεση. Νομίζω ότι είναι η Αρτανασή και 40 κλέφτες. Βλέπουμε πολλά παραμύθια μαζί.
Αυτό είναι άλλο παραμύθι. Πάντως διάβαζα έτσι, για αυτή την παράσταση, ότι και οι ίδιοι αδερφοί Γκριμ θεωρούσαν ότι πολλά από τα παραμύθια που έχουν συλλέξει έχουν μια ινδοευρωπαϊκή ρίζα και γι' αυτό μπορεί να βρεθούν σε διαφορετικές εκδοχές σε πολύ απομακρυσμένα πια μέρη. Και όντως αυτά τα τρία παραμύθια ακολουθούν σχεδόν πιστά την πλοκή της Χιονάτης όπως τη γνωρίζουμε, με πολύ μικρές διαφορές στις λεπτομέρειες.
Και πού βρίσκεται η σύγκρουση, κυρία Μαλαπάνη, που εστιάζει φέτος ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»?
Η κακιά βασίλισσα και η Χιονάτη.
Είναι η σύγκρουση του γύραντος με την νεότητα και της ομορφιάς με την ασχήμια, στην ουσία. Είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή σύγκρουση, διότι όλη η υπόθεση του παραμυθιού αυτού περιπλέκεται από την απροθυμία της βασίλισσας να παραδώσει τα σκύπτρα της ομορφιάς στη νεότερη χιονάτη. Και σε όλα αυτά τα παραμύθια υπάρχει ακριβώς αυτή η μάχη, γιατί η βασίλισσα όχι απλά δεν θέλει, αλλά αγωνίζεται για να μην πάρει το σκύπτρο της ομορφιάς η χιονάτη, αλλά στο τέλος, όπως είναι φυσικό, χάνει.
Στα παραμύθια τα λαϊκά, κατά κανόνα, έχουν έναν αέρα θρίλερ. Αυτό έχουμε διαπιστώσει. Βεβαίως οι αδερφοί Γκριμ το έχουν λιάνει αρκετά το πράγμα στην χιονάτη τους. Υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας θρίλερ, υπάρχει στα παραμύθια τα άλλα που έχετε επιλέξει?
Υπάρχει, εντάξει, και εμείς δεν θέλουμε, επειδή αυτή η παράσταση απευθύνεται και σε παιδιά και εφήβους, εννοείται ότι δεν μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε όλη αυτή τη σκληρότητα και την αισθητική του θρίλερ. Φυσικά μας ενδιαφέρει το βαθύτερο νόημα, όμως και στα τρία αυτά παραμύθια υπάρχουν πολύ σκληρές εικόνες. Όπως πολύ σωστά είπατε, σε όλη τη λαϊκή μυθοπλασία, κανείς δεν φοβόταν τις εικόνες της μάχης, της σφαγής, του σκοτωμού, τις παρουσιάζανε κανονικά. Έτσι είναι και σε αυτά.
Mm-hmm. Η πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Στάθη Γιφτάκη διαφοροποιείται στην αφήγηση κάθε χιονάτης?
Εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, που είναι και ένα σκηνοθετικό στοιχείο. Η αφήγηση είναι παράλληλη των τριών παραμυθιών.
Mm.
Δηλαδή θα ξετυλίγονται τα τρία παραμύθια συγχρόνως, πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο, και θα παρακολουθούμε την ίδια πλοκή στις τρεις διαφορετικές εκδοχές, και ως εκ τούτου η μουσική θα συνοδεύει αυτό το ξετύλιγμα του μύτου, ας πούμε, προς το τέλος της ιστορίας, με τις τρεις διαφορετικές τις εκδοχές.
Να πούμε ότι σύλληψη, αφήγηση, δραματουργία έχουν η Χριστίνα Δήμιζα και η Λίλη Τριαντάρη, και θέλω να σας ρωτήσω. Το παραμύθι των αδελφών Γκριμ το ξέρουμε πολύ καλά. Να υπάρχουν και στα άλλα παραμύθια. Και καθρέφτης.
Α, καθρέφτης. Καθρέφτης υπάρχει και στα τρία παραμύθια.
Mm-hmm.
Η Νάνη δεν είναι σε όλα τα παραμύθια. Στο ένα παραμύθι έχουμε τα αδέρφια της πρωταγωνίστριας. Και στο άλλο παραμύθι έχουμε τα πνεύματα ταξωτικά του δάσους.
Δηλαδή
υποχητικές έτσι φιγούρες είναι διαφορετικές σε κάθε παραμύθι. Και δεν είναι 7 βέβαια όλες τις φορές. Έχουμε τους 7 νάνους, είναι 4 τα αδέρφια της Μαριβίτσας, και τα ξωτικά του δάσους είναι ο νουκέστη αριθμός.
Στο χιονάτι του ήλιου είναι τα ξωτικά?
Στην κόρη του ήλιου, ναι.
Λοιπόν, και υπάρχει και το μουσικό σύνολο, έχει πιάνο που παίζετε εσείς, κοντραμπάσο Αρίων Γιφτάκης.
Ακριβώς, φλογέρα ο Γιώργος Παυλάκος και τραγούδι Σοφία Μπράιλα. Και πρέπει να πω εδώ ότι στη σκηνοθεσία και την δραματουργία μας βοηθάει και ο Παναγιώτης Αδάμ.
Η Σοφία Μπράιλα που είναι στο τραγούδι είναι η μία από τις χιονάτες?
Όχι, τα τραγούδια στην ουσία αφορούν όλες τις χιονάτες, δηλαδή είναι μέσα στην παράσταση, και πότε μπορεί να τραγούδει τη χιονάτη, που έτσι ένα εισαγωγικό, ή μπορεί να είναι το τραγούδι όταν μπαίνει στο δωμάτιο και βλέπει τους νάνους, ή μπορεί να είναι ένα μυρολόι όταν μιλάει η αφρικανική χιονάτη. Είναι σε διάφορους ρόλους, δεν είναι ταυτισμένη με μία από τις χιονάτες.
Και οι στίχοι των τραγουδιών είναι καινούργοι, ή είναι παίρνετε από τα παραμύθια?
Όχι, είναι αμένοι από τη Λίλη Τριαντάρη. Mm-hmm. Η στίχη των τραγουδιών και την εργασία με το Στάθη το Γιφτάκη.
Ιδού γεννάται το ερώτημα. Πώς μπαίνει μία χιονάτη, πώς μπαίνουν μάλλον τρεις χιονάτες σε ένα αρχαίο θέατρο? Εδώ πείτε μας τι γίνεται. Το είχατε φανταστεί αυτό ποτέ? Όταν ακούγατε, ας πούμε, τη χιονάτη, όταν ήσασταν μικροί, την κόκκινη σκουφίτσα, ότι θα μπορούσε να είναι μία ηρωίδα σε ένα αρχαίο θέατρο?
Όχι, δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα φανταστεί, αλλά βέβαια το αρχαίο θέατρο, και το συγκεκριμένο αρχαίο θέατρο, όπως αναφέρατε και πριν πάρα πολύ σωστά, συμφωνώ απολύτως, είναι ένας χώρος μυσταγωγικός. Και η χιονάτη, όπως φαίνεται και από τη Μαριβίτσα, με κάποιο τρόπο αποτελεί μέρος και της δικής μας ελληνικής παράδοσης, αφού υπάρχει αντίστοιχο παραμύθι ακριβώς ίδιο. Και κάπως είναι σαν η παράδοση να συμπληρώνεται, η παράδοση η αρχαία να συμπληρώνεται από μια παράδοση, την παράδοση λαϊκή, ας πούμε, θα μπορούσαν να παντρευτούν εκεί.
Για πέστε μας δύο λόγια παραπάνω για το δικό μας παραμύθι, για τη δική μας Κιονάτη.
Η Μαριδίτσα πάλι είναι η αυτή η ιστορία με το βασιλιά και τη βασίλισσα που είναι πολύ αγαπημένη και η βασίλισσα κάνει ένα κοριτσάκι που είναι πολύ όμορφο, όμως η βασίλισσα πεθαίνει, μέχρι εκεί είμαστε ακριβώς τα ίδια. Έρχεται η μητριά, η οποία πάλι έχει ένα καθρέφτη και όσο μεγαλώνει η Μαριδίτσα, κάποια στιγμή όταν γίνεται πια στην πρώιμη εφηβεία της, ο καθρέφτης της λέει στη βασίλισσα ότι η Μαριδίτσα είναι πιο όμορφη από την ίδια και η βασίλισσα προσπαθεί πάλι να την εξολοθρεύσει στέλνοντάς τη στο δάσος για να τη σκοτώσει ο κυνηγός, ο οποίος δεν τη σκοτώνει και πηγαίνει, καταλήγει σε ένα σπίτι όπου εκεί σε μια μάγισσα που είναι καλή όμως και εκεί την ακολουθούν και τα αδέρφια της, τα τέσσερα αδέρφια της, διωγμένα και αυτά από την μητριά, όπου τη φροντίζουν και μεγαλώνει. Και μετά κάποια στιγμή πάλι η μητριά αντιλαμβάνεται ότι η Μαριδίτσα ζει και συνεχίζει να είναι πιο όμορφη και προσπαθεί και αυτή με τον τρόπο της να τη σκοτώσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η Μαριδίτσα παντρεύεται τον νεαρό βασιλιά και η μητριά της τελικώς την σκοτώνουν, γιατί εμφανίζεται για να πάει να της χτενίσει τα μαλλιά για το γάμο και η Μαριδίτσα ζητάει από τον βασιλιά να φτιάξει να σκάψει ένα βαθύ λάκκο και της λέει πήγαινε λίγο πιο πίσω μου χτενίσει τα μαλλιά γιατί είναι μακριά, πήγαινε λίγο πιο πίσω και πέφτει πια.
Μέσα στο ΛΑΚ.
Και εκεί σκοτώνεται.
Το θρίλερ που λέγαμε, η αγριότητα των παραμυθιών και τα λοιπά.
Είναι ένα πολύ τρυφερό παραμύθι, προσφέρει τη ιδιαίτερο για τα παιδιά.
Αλήθεια, η παράσταση αυτή προφανώς έχει πάρα πολύ δουλειά πίσω, πέρα από την ιδέα. Έχει πολλή δουλειά και για τις δύο κοπέλες οι οποίες έχουν δουλέψει πολύ πάνω στον τρόπο που θα γίνει, αλλά και για εσάς τους μουσικούς. Έχει γίνει πρωτότυπη μουσική. Πρόκειται να έχει κάποιο μέλλον, δηλαδή πρόκειται να γίνουν άλλες παραστάσεις, πρόκειται να δημιουργηθεί κάποιο άλμπουμ το οποίο να περιλαμβάνει ίσως και το λόγο, δηλαδή ίσως και την δίγηση των παραμυθιών, όχι μόνο τη μουσική.
Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί είναι μία από τις 10 μόλις παραστάσεις που επέλεξε η Λυρική Σκηνή και το Υπουργείο Πολιτισμού να βιντεοσκοπήσουν. Και θα έχουμε κανονική βιντεοσκόπηση επαγγελματική που θα μπει στο αρχείο του Υπουργείου και της Λυρικής και θα μπορεί κανείς να τη δει και στο ίντερνετ για τα 3 επόμενα χρόνια.
Α, πολύ ωραίο
αυτό. Είναι το πρώτο που θα γίνει και είναι πάρα πολύ σπουδαίο για μας. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε το δικαίωμα και θα το προσπαθήσουμε και θα το επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση και αλλού. Αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο.
Εσείς έχετε προγραμματισμένες άλλες εμφανίσεις αυτή την περίοδο, κυρία Μαλαπάνη?
Εγώ έρχομαι από ένα πάρα πολύ πλούσιο καλοκαίρι, είναι αλήθεια, και έχω και άλλα πράγματα μπροστά. Μετά από αυτή την παράσταση έχω μία συναυλία στο Θέατρο των Ινιάδων, στο Αρχαίο Θέατρο των Ινιάδων, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος. Και μετά έχω και άλλη μία συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο του Ορχομενού Βιωτίας. Και μετά επιτέλους θα ξεκουραστώ λίγο προς τα συναυλιακά, γιατί είχα και το φεστιβάλ της Έγινας, το οποίο έπαιζα και είχα την παραγωγή και άλλα πιο πριν και ήταν ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι.
Λοιπόν. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε για την ώρα στις Χιονάτες, 29 και 30 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσίνης. Γεια σας, κυρία Μαλοπάνη.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Tous et l'indépendance, tous et la paix, la gloire.
tout cela, justice et y aller l'eau. Tout cela, indépendance, tout cela, paix, la gloire. Tout cela, justice et y aller l'eau. Tout cela, c'est beau.
Namo tema, hey.